ค่ะเริ่มต้นขาธุรกิจวันนี้กันด้วยราคาน้ำมันโลกค่ะปรับตัวสูงสุดในรอบ6เดือนเมื่อวันอังคารหลังจากรัฐบาลสหรัฐประกาศยุติการยกเว้นมาตรการลงโทษต่อประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านทาง RBC Capital Markets ประเมินว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐในครั้งนี้จะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกลดลงราว 700,000 ถึง 800,000 บาร์เรลต่อวันด้านนักวิเคราะห์บางสำนักประเมินว่าราคาน้ำมันโลกอาจพุ่งสูงถึง80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากมาตรการดังกล่าวโดยในระยะสั้นสหรัฐอาจนำน้ำมันสำรองราว727ล้านบาร์เรลออกมาใช้หากสหรัฐต้องการตรึงราคาน้ำมันในช่วงนี้ค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐให้สิทธิ์ยกเว้นกับ8ประเทศซึ่งรวมถึงจีนอินเดียญี่ปุ่นตุรกีและเกาหลีใต้ให้สามารถนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ก่อนจะประกาศยกเลิกการยกเว้นการลงโทษต่อกลุ่มประเทศดังกล่าวที่จะมีผลในวันที่2พฤษภาคมนี้ค่ะนักวิเคราะห์ต่างแสดงความกังวลว่ามาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านครั้งใหม่นี้อาจกระทบกับความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอิหร่านรวมทั้งกระทบกับการเจรจาการค้าสหรัฐและจีนด้วยด้านประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการยุติมาตรการยกเว้นการลงโทษต่อการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ออกมาเคลื่อนไหวตอบโต้มาตรการดังกล่าวจากสหรัฐค่ะโดยอิหร่านออกมาขู่ว่าจะปิดช่องแคบฮอร์มุซช่องทางเดินเรือสำคัญแห่งตะวันออกกลางหากอิหร่านไม่สามารถส่งออกน้ำมันได้เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนที่ออกมาโจมตีสหรัฐว่าใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแต่เพียงฝ่ายเดียวและเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตค่ะต่อกันที่นายอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ประกาศแผนการที่บริษัทจะนำแท็กซี่ไร้คนขับหรือโรโบแท็กซี่มาเปิดให้บริการในสหรัฐช่วงปีหน้าค่ะ CEO ของ Tesla กล่าวหลังจากเปิดตัวไมโครชิปรูปแบบใหม่ของบริษัทที่อ้างว่ามีศักยภาพสำหรับการขับเคลื่อนโดยปราศจากคนควบคุมอย่างสมบูรณ์และตั้งเป้าว่าจะวางระบบการให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับเหมือนกับแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารไม่ประจำทางอย่าง Uber และเว็บไซต์ให้เช่าที่พักอาศัยสำหรับการท่องเที่ยว Airbnbปัจจุบันรถยนต์ไร้คนขับยังมีข้อจำกัดด้านเทคนิคและด้านกฎหมายรวมทั้งยังไม่ได้รับการยอมรับในแง่ความปลอดภัยกับคนขับและผู้ใช้รถใช้ถนนมากพอค่ะขณะที่การพัฒนารถยนต์ไร้คนขับของ Tesla ก็ยังไปไม่ถึงมาตรฐานของรถยนต์ไร้คนขับกล่าวคือรถยนต์ของ Tesla นั้นยังไม่ผ่านมาตรฐานระดับ4จาก5ของรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเลยค่ะต่อกันที่สำนักงานควบคุมการบินสหรัฐหรือ FAA อนุมัติให้บริษัทโดรนส่งสินค้าวิงของ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ผ่านมาตรฐานการบินซึ่งเป็นผลให้โดรนรุ่นนี้สามารถให้บริการส่งสินค้าตามบ้านในเขตชนบทรัฐเวอร์จิเนียภายในไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านี้ค่ะโดรนจากวิงจะสามารถขนส่งอาหารและยาจากห้างร้านท้องถิ่นได้และเป็นโครงการแรกที่ผ่านมาตรฐานในฐานะสายการบินตามระเบียบของ FAA ของสหรัฐซึ่งภายใต้สถานะสายการบินก็หมายความว่า Google จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหมือนกับเครื่องบินเช่าเหมาลำโดยทั่วไปและโดรนรุ่นนี้จะสามารถขนส่งสินค้าและบินได้ในระยะทางที่ใกล้กว่าโดรนของบริษัทอื่นก่อนหน้านี้บริษัทวิงได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการส่งสินค้าตามบ้านในออสเตรเลียในเดือนเมษายนนี้เช่นกันซึ่งบริษัทที่ร่วมธุรกิจกับโดรนวิงในออสเตรเลียก็มีทั้งร้านกาแฟและร้านไอศกรีมในกรุงแคนเบราของออสเตรเลียค่ะแต่ผู้คนในพื้นที่ทดลองออกมาร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวนจากเครื่องบินโดรนยังอยู่กันที่เทคโนโลยีนะคะ Samsung ประกาศเลื่อนการเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ราคาแพง Samsung Fold หลังจากผู้รีวิวสมาร์ทโฟนวิจารณ์ในเชิงลบรวมทั้งพบปัญหาในการใช้กันทั่วหน้าค่ะ Samsung ออกแถลงการเลื่อนการเปิดตัวจาก26เมษายนตามกำหนดเดิมเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดหลังจากมีคำวิจารณ์ออกมาโดย Samsung ซุ่มพัฒนาสมาร์ทโฟนพับได้มาตลอด8ปีที่ผ่านมาค่ะด้วยราคา1,980ดอลลาร์แต่หลังการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนักรีวิวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายคนที่ใช้ Samsung Fold รุ่นทดลองออกมาวิจารณ์ว่า Samsung ไม่ให้คำแนะนำกับผู้ทดลองใช้มากพอเช่นห้ามแกะพลาสติกกันหน้าจอจนนำไปสู่ปัญหาและความเสียหายกับตัวเครื่องค่ะขอส่งท้ายกันด้วยเทคโนโลยีอีกนะคะการศึกษาชิ้นใหม่จากสำนักงานด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของอังกฤษหรือ NCSC พบว่ารหัสผ่านเข้าบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมยังคงเป็นชุดเลข1 2 3 4 5 6โดยมีการใช้เลขชุดนี้ใน23ล้านรหัสผ่านตามรายงานของ BBC ค่ะนอกจากนี้อันดับ2ของรหัสผ่านยอดนิยมก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9รองลงมาคือรหัสที่สะกดว่า QWERTY ตามมาด้วยรหัสที่ใช้คำตรงๆว่า Password และ เลข17ตัวซึ่งอยู่ใน5อันดับแรกของรหัสผ่านที่มีผู้ใช้มากที่สุดค่ะและยังมีการใช้รหัสผ่านเป็นชื่อสโมสรฟุตบอลทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีซึ่งเป็นอันดับต้นๆจากการตรวจสอบรหัสผ่านของบัญชีที่ถูกเจาะล้วงข้อมูลเข้าไปค่ะนอกจากนี้ยังมีรหัสอย่างแอชลีย์ไมเคิลแดเนียลเจสสิก้าและชาร์ลีที่เป็นชื่อที่มีการใช้เป็นรหัสผ่านบัญชีออนไลน์ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเจาะล้วงบัญชีส่วนตัวด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ที่ฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington